Tak děkuji ještě všem hudebníkům, jak za tu úvodní píseň z kancionálu, tak i za tyhle ty tři písně. Musím říct, že jsem si teďka říkal, že kdybych nekázal a jenom bychom si četli slova té poslední písně, že by to možná vystihlo to, o co tady jde. A nevím, jak to vy máte nastavení, ale pro mě ty chvály často, já se spíš ty písně jakoby modlím a snažím se uvědomovat si někdy ty slova, ta poslední opravdu, myslím, že rezonuje i s tím dnešním slovem, které vám chci sdělit, tak ještě jednou tu vítejte a kež z toho přijmete užitek. Já jsem si dnešní téma pojmenoval, jak zažehnout jiskru a koukám tady směrem na Lojzu, ale nebude se jednat o nějaké tábornické rady, jak zapálit nebo podpálit, co je potřeba, ale spíše půjde o duchovní jiskru. Je dost možné, že jste někdo v situaci, si říkáte, že to možná pro vás není aktuální téma a možná to tak i je. A pokud hoříte pro Pána, tak je to naprosto v pořádku a je mi líto možná, že to nebude úplně pro vás. Ale třeba se budete chtít zažehnout přeci jenom trošku více. A já když mám tu výsadu kázat zde v neděli, jsou pro mě kázání vždy prostorem k sebereflexi a jako možnosti poprat se s tím, nad čím aktuálně přemýšlím. Ale nemám vždy třeba čas, chuť, někdy i vytrvalost zamýšlet se nad daným tématem více do hloubky. Tak doufám a věřím a jsem se modlil, aby toto dnešní zamýšlení bylo tedy užitečné i pro vás. O zažehnutí jiskry, jak jsem si to nazval, se na jisté malé skupince, na kterou mnoho let chodím, bavíme v zásadě dlouhodobě a je to proto, že nám není jedno, jestli jsme vlažní nebo ne. A když jsem byl o mnoho let mladší, říkal jsem si, že nechápu, jak se někdo může stát takzvaným, se tomu říkali, nedělním křesťanem, takže jako člověkem, který v neděli přijde, všechno si poslechne, zaspívá si, ale pak už to nemá dopad do běžného života. Tehdy jsem si říkal, že něco takového se mi vlastně jako nemůže stát a když skočím o pár desítek let jako dál do dnešní doby, tak vidím, že to naopak vůbec není samozřejmé se do takové pasti nechytit. Nedávno jsem díky Jirče Hambálkové dostal k poslechu kázání bratra Lubomíra Ondráčka, což je hlavní pastor sboru KS Praha. A musím říct, že mě spousta věcí zaujala. A tak pokud dovolíte, a věřím, že by to nevadilo ani bratru Ondráčkovi, vypůjčím si pár postřehů z jeho kázání a doplním to o vlastní poznatky. A za chvíli se ponoříme do několika textů z knihy Soudců. Ale pro mírný kontext předem uvedu, v jaké situaci se budeme zrovna nacházet. A v době Soudců, to znamená po smrti Jozua, který převzal vedení Izraele po Mojžíšovi, to šlo s Izraelem ve stylu jako nahoru, dolů. A jak to vlastně probíhalo, to vystihuje asi nejlépe text z 2. kapitoly Soudců, verš 18 a část verše 19. A tam je napsáno toto. Kdykoliv jim Hospodin povolával soudce, býval se soudcem a vysvobozoval je z rukou nepřátel po všechny soudcovy dny. Hospodin měl totiž s nimi soucit, když sténali pod svými utlačovateli a tyrany. Po soudcově smrti si však opět počínali hůře než jejich otcové. Takže dokud nad sebou měl Izrael nějakou viditelnou autoritu soudce, poslouchal v zásadě tuto autoritu. Nacházíme se v období před nástupem králů, takže soudce byl vlastně podobnou autoritou pro celý národ. Pokud ale nastala pauza, než se objevil další soudce povolaný od Pána Boha, tak si žil jednoduše Izrael po svém. Jedním ze soudců byl také Gedeon. Toho Hospodin povolal velmi jednoznačně a vlastně zřejmě i jako trochu náhle. Tak posuďte sami, z dalšího textu. Je to Soudců, 6. kapitola, pokud by to někdo hledal, verše 12 a 13. Tak. Hospodinův posel se mu ukázal, myšleno Gideonovi, a oslovil je: Hospodin s tebou, udatný bohatýre. A Gideon mu odpověděl: Dovol, můj pane, je-li s námi Hospodin, proč nás tohle všechno potkává? Kde jsou všechny jeho podivuhodné činy, o nichž nám vypravovali naši otcové? Říkali, což nás Hospodin nevyvedl z Egypta? A teď nás Hospodin zavrhl a vydal do rukou Midiánců. Gideon, muž, kterého si Bůh vybral a pak i použil, vlastně popisuje, jak se cítil Izrael a zjevně i on sám. Už to bylo delší dobu, co Bůh víceméně mlčel a na jeho velké činy už se jen vzpomínalo. Není nám možná tato doba v něčem povědomá? Necítíme se také tak někdy? Nespomínáme na to, jaké to bylo dříve? Možná bychom byli také překvapeni, kdyby s námi pohovořil Hospodinův posel. Možná bychom neměli odvahu otevřeně a já jsem si dal do poznámky, že možná přímo drze říct Hospodinu poslu, že nás potkává to či ono, a kdeže jsou ty velké Hospodinovy činy z dřívějších dob. To by mi přišlo možná až příliš. Možná také mnozí vzpomínáte na dřívější časy a jednoznačné, viditelné a přítomné skutky našeho Boha. Pro řadu z vás to mohly být třeba 90. léta, kdy tu byl takzvaný modrý stan, spousta dalších aktivit, pochody pro Ježíše a tak dále. A děli se opravdu reálné zázraky a lidé přicházeli ke Kristu. Pro člověka, jako jsem já, který uvěřil až ke konci 90. let, to mohly být zase naše mládežnické ranní modlitebky, které vznikly spontánně na začátku nového milénia. A prožívali jsme skrze tato setkání velké požehnání. Když jsem tedy duchovně nostalgický já, vzpomínám na hraní modlitebky. A pro řadu z vás to může být celé matoucí, protože si říkáte, že Bůh stále stejně koná, je stejný, jste nadšení pro Boha a to je jako dobře. Nebudu vás jako nutit nostalgicky vzpomínat takhle třeba se mnou. Přesto se někdy neubráním pocitu, že bych chtěl, aby Pán konal více a abych viděl konkrétní zázraky, aby byli lidé více naplňováni Duchem Svatým a aby lidé poznávali Boha v jeho lásce a moci. Jako neříkám, že se to vůbec neděje. Ale někdy mám podobný pocit jako Gideon, který se ptá, kde jsou ty dřívější opravdu podivuhodné činy. Ne, že by nás Pán Bůh zavrhl, ani nejsme vydáni do rukou nepřítele, jak to vnímal Gideon, naprosto jakoby reálně u těch Midiánců. Ale reálně jsme vystaveni různým vlivům. V životě máme povětšinou asi hodně aktivit, práci, školu, rodinu, sbor, koníčky, přátelé a mohli bychom pokračovat třeba další dobu. A když se někdy člověk podívá do kalendáře, tak se musí někdy zhrozit, že tam těch volných míst úplně třeba moc není. A jestli je něco barometrem toho, jak moc jsme uhonění a vnímáme, či nevnímáme duchovní priority, jakkoliv se to asi nedá zobecnit úplně, tak jsou to společné modlitby. Je úžasné, že se v neděli běžně mnozí zapojíte do modliteb, což rozhodně není běžné po všech sborech. A opravdu jsem za to vděčný, ale když jsou různé, a teďka už navazuju na to, co bude před námi, modlitební třeba starty, tak to úplně není o tom, že bychom se tlačili v malém sále a nakonec museli přejít do velkého sálu, abychom se vešli. A přitom bylo vždycky zvykem církvi bratrské nazývat budovy, kde se scházíme modlitebnami. To znamená, logicky by se dalo soudit, že taková budova má primárně sloužit k tomuto účelu. A teď to neříkám jen směrem k vám, ale přemýšlím i sám o sobě, protože ani já se zdaleka neúčastním každého modlitebního setkání, i já mám jednoznačně v této oblasti nemalé rezervy. Ale je to přitom vzácná výsada komunikace s Bohem a jistě si můžeme všichni potvrdit, že máme zkušenosti s vyslyšenými modlitbami. Bratr Ondráček v tom kázání, které jsem zmiňoval a které jsem slyšel, říkal, že měli nedávno modlitební akci a že se zapojilo asi 20% sboru. Moje reakce byla mimovolně, jaká myslíte? To je slušná účast. A teď neříkám, jako, že jsme na tom třeba líp, hůř, nehodnotím, ale uvědomil jsem si, že i jiné sbory a denominace se potýkají s podobnými výzvami jako my. A my budeme mít možnost ta čísla, řekněme, překročit hned příští týden. Samozřejmě se nabízí otázka, kterou si každý musí ale zodpovědět sám. Nakolik věřím reálně já, nakolik věříš ty a reálnou moc modlitby. Možná to i souvisí s tím, kolik času vlastně věnuješ nebo věnuju osobní a společné modlitbě. Zaujalo mě, to byla taková až veselá vsuvka, že bratr mluví o lidech, kteří si musí dát budík, aby když se doma modlí, udělali potom také něco jiného v domácnosti, aby to nepřešvihli. Tak pokud máte takový problém, tak to je skvělé, já to tak nemám. Tak pokud zůstaneme ale u soudců, tak bych rád přečetl ještě další příběh. Opět uvedu trochu kontext. Žena jménem Chana neměla děti. A díky tomu čelila potupě. Manžel jí sice miloval, ale to, že neměla potomky, bylo v té době prostě vyloženě cejch. A Chana ta čelila výsměchu. A já tedy přečtu z 1. Samuelovi a z 1. kapitoly verše 9 až 15. 1. Samuelova, 1. kapitola, verše 9 až 15. Jednou, když Šílu pojedli a popili, Chana vstala, zatímco kněž Eli seděl na stolci u veřejí Hospodinova chrámu a v hořkosti duše se modlila k Hospodinu a usedavě plakala. Složila slib, řekla, Hospodine zástupů, jestliže opravdu shlédneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ své služebnici mužského potomka, daruji jej tobě, Hospodine, na celý život. Břitva se jeho hlavy nedotkne. Když se před Hospodinem tolik modlila, Eli dával pozor na její ústa. Chana hovořila jen v srdci a pouze její rty se pohybovaly, ale její hlas nebylo slyšet. Takže Eli pokládal za opilou. Řekl jí proto, jak dlouho budeš opilá, zanech už vína. Ale Chana odpověděla, nikoliv můj pane, jsem žena hluboce zarmoucená. Nepila jsem víno ani jiný opojný nápoj, pouze jsem vylévala před Hospodinem svou duši. Kněz Eli, fakticky tehdejší soudce, měl poměrně nezvedne syny, o tom jste možná v různých kázáních slyšeli. Ty syny moc nezvládal a ti se chovali před Boží tváří opravdu neuvěřitelným způsobem, dělali se tam vyloženě zvěrstva. Nicméně doba musela být opravdu hodně zkažená, i přesto, že vlastně měli toho Eliho, když Eli automaticky předpokládal, že je Chana opilá. Nedokážu si úplně představit, že by tu teď měl někdo skloněnou hlavu, potichu se modlil a první, co by mě napadlo, že takový člověk je jako opilý. A přesto takhle Eli uvažoval. Na Chaninu upřímnou modlitbu, které předložila vše Bohu, Bůh reagoval. Chana otěhotněla, porodila syna jménem Samuel, což znamená vyslyšel Bůh. A poté, co ho odstavila, darovala ho opravdu Bohu. Dala Bohu to největší, co kdy dostala. Nám vlastně nic nechybí, nejsme pronásledování, většina má vše, co potřebuje k životu, i mnoho navíc, zvláště když to porovnáme s většinou světa či dřívější dobou. Nicméně, jakoby se divy a zázraky často dělají právě na místech, kde se lidé tak dobře nemají. Neříkám, že si přeju pronásledování a jsem vděčný, že máme svobodu mluvit o Bohu a vůbec svobodu sdělovat své názory bez rizika postihů. Ale vede mě to k zamyšlení. Nicméně neznamená to, že nemůžeme být horliví, i když se daří. Vlastně jsem si to uvědomil teď v letě, když jsme měli u nás v rámci rodinného English Campu ubytováno několik lidí z anglického týmu a uvědomil jsem si, jak lze opravdu i dnes horlit pro Krista. Na kempu totiž není možná tak překvapivé, když se mluví o Kristu, ale když jedete své hosty vyzvednout do restaurace a první otázka je, zda máte v autě letáčky k alfa kurzům, že je nutně potřebují, tak to mě docela překvapilo. Přiznám se, neměl jsem. Když jsem zjistil, že přirozeně evangelizují číšníka, musím říct, že mi to překvapilo znovu. Neříkám tím, že budu hned vždy evangelizovat číšníky, ale i v běžných diskuzích u nás večer a určitě nejenom u nás, tito lidé z Británie řešili duchovní věci. A zároveň jsme si pak užili i zábavu, humor, ale ta touha zasáhnout druhé prostě z našich hostů jakoby přímo čišela. Musím říct, že mě to zasáhlo a i toto mě vedlo k zamyšlení. A myslím si, že to je skvělé, že můžeme být vzájemně pro sebe povzbuzením a inspirací v takovéhle situaci. A znovu se pojďme ale vrátit k Samuelovi, což byl nakonec poslední izraelský soudce a skočíme už do doby, kdy byl Samuel vůdce Izraele. A dočteme se následující. Je to tedy v 1. Samuelově, 7. kapitole, verše 2 až 4. 1. Samuelova, pokud to hledáte se mnou, 7. kapitola, verše 2 až 4. Ode dne, kdy schrána spočinula v Kiriat Jarímu, uplynulo mnoho dní, celkem 20 let. Tu celý izraelský dům zatoužil po Hospodinu. Samuel vyzval celý izraelský dům, jestliže se chcete celým srdcem obrátit Hospodinu, odstraňte ze svého středu cizí bohy i Aštarty. Upněte se srdcem k Hospodinu a služte jenom jemu. On vás vysvobodí z rukou Pelištejců. Izraelci tedy odstranili Bály a Aštarty a sloužili jenom Hospodinu. Takže jsme v situaci, kdy se vrátila Hospodinova schrán Hospodinovy smlouvy. A pak 20 let nic. Nebo aspoň nevíme, že by se tam něco zvláštního dělo. A pak se celý izraelský dům roztoužil po Hospodinu a chtěl se k němu vrátit. Samuel pak jasně řekl, co je třeba. Očistit se od čeho špatného a upnout se na Hospodina. A on se pak také za Izrael modlil. Takže, abych to celé nějak trochu shrnul, hledal jsem nějaký jako návod na tu jiskru a vlastně nic takového není. Ale rád bych naznačil směr, jak chytnout takovou tu možná duchovní jiskru, jak zabojovat o ještě blížší vztah s Kristem. V tomto případě bych viděl jako odpověď nepřekvapivě modlitbu. Podobně, jako to řešila Chana. Někdy se nemusí 20 let dít nějaké velké zázračné věci, ale pak může nastat zlom. A já tím vůbec nechci snižovat, co všechno jsme v nedávné době zažili. Byli jsme účastníky křtů a lidé se obrací k Pánu a to je skvělé. To opravdu je. Ale z 90. let vidím, že toho může být ještě více. A jediné, co vidím jako východisko, a musím to zopakovat, je modlitba. A pokud bych měl uvést verš z Bible, který mě k tomu napadá, tak si dovolím uvést opět ze Starého zákona a verš z 2. Paralipomenon 7.14. To už je z období Šalamouna. A můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi. Ale já bych vytrhl z toho kontextu a bude se modlit a vyhledávat mě. Věřím, že na tohleto Pán Bůh reaguje. A nebo se můžeme modlit možná modlitbou takové zoufalé touhy, možná prožíváme něco silně, jako prožívala Chana. Ale otázkou samozřejmě zůstává, jestli se chceme rozhodlit pro Hospodina, jestli se ty chceš víc rozhodlit pro Hospodina, jestli se já chci víc rozhodlit pro Hospodina. Pokud ano, zkus dát modlitbě denně o pár minut více času. Třeba zase za nějakou dobu pár minut navíc. Druhé lidi jako neovlivníš, ale sebe ovlivnit můžeš. A pár minut jistě najde každý z nás. Bůh jednoznačně slyší, když se modlíme a všemu vydáváme a jen důvěřujeme, že on je ten, který koná. Někdy odpovídá okamžitě, jindy se odpoví počká, někdy odpoví jinak, než jsme čekali. Ale slyší a reaguje. Ale neodkládejme touhy a rozhodnutí na někdy později. A zkusme změnit něco už v těchto dnech. Zkusme se modlit více sami, s někým, na modlitevním startu, chystá se. Modlitevní řetězec v rámci přípravy na modlitevní stan. Příležitosti jednoznačně jsou a budou. My žijeme v době, a díky Bohu za to, kdy už je vylit Duch Svatý. Takže my máme přímý přístup před Boha Otce skrze našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Tak. Přijde mi vhodné reagovat modlitbou, když to bylo teď hodně o modlitbě. Tak kdo chce, pojďte povstat, kdo chcete, seďte, kdo chcete třeba klečet, klečte. A je prostor, aby se kdokoliv modlil.